vēl tāds lielāks, revolucionārāks solis pāriet uz valsts apmaksātu augstskolu regulāru akreditāciju, kur, nu teiksim, desmit gados vai citā termiņā augstskolas regulāri tiek akreditētas kā institūcijas. Un tam īpašā laikā atteikties no šīs te smagnējās programmu akreditācijas, respektīvi, ja augstskolu akreditē kā institūciju, ja tiek akreditēta tās kvalitātes vadības sistēma, nu tad augstskolē ir tiesības realizēt tās programmas, kuras viņa realizē. Protams, mēs apzināmies, ka šis priekšlikums varētu izsaukt pietiekami daudz diskusiju, un tāpēc mēs esam gatavi diskutēt par to, jo, ja mēs pārējām tikai uz programmu akreditāciju, nu tas diezgan sadārdzina šo te procesu, un varētu sadārdzināt procesu. Protams, mēs vēl neredzam to cenrādi, kāds būs, bet, ja gadījumā nav pieņemams lēmums par augstskolas pašas akreditāciju, kā tādu, tad varētu otru variantu, ka tomēr paliek pie virzienu akreditācijas, bet eksperti gatavo ziņojumus par katru programmu atsevišķi.